Hujambo na karibu. Msikilizaji, leo tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa pili, sura ya pili kuanzia mstari wa 5 mpaka 17. Wa Korintho wa pili, sura ya pili kuanzia mstari wa 5 mpaka 17. Jina langu ni David Mungai. Karibu imbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena msikilizaji. Ni wimbo wa kuburudisha kweli kweli. Basi tuendelee kujifunza neno la Mungu kutoka wa Korintho wa pili, sura ya pili kuanzia mstari wa 5 mpaka 17. Fungu hili la neno la Mungu twaligawa katika sehemu mbili: kumsamehe mwenye dhambi, Mungu tusaidie, na Mungu nisaidie na mimi pia nipate kuwasamehe na ndugu zangu na dada zangu katika Kristo. Naam, fungu la pili lapatikana kuanzia mstari wa 12 mpaka 17. Namna tunavyoweza kupata ushindi katika Kristo. Naam, tuanze na fungu la kwanza, yani sehemu ya kwanza. Ni muhimu kumsamehe mwenye dhambi. Neno lasema, lakini iwapo mtu amemhuzunisha, hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu nisije nikalemea mno, amewahuzunisha ninyi nyote. Unapomhuzunisha mtu mmoja, wamhuzunisha sharika lote. Haya, mstari wa 6 unasema, yamtosha mtu kwa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Hata kinyume cha hayo, ni afadhali msamehe na mfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Je, wajua mtu anaweza kumezwa na huzuni? Na hivyo ndivyo ilivyo. Mtu huzuni inaweza kumwelekeza mtu kujitendea mabaya tena zaidi. Kwa hiyo, nawasihi kumthibitisha upendo wenu. Maana naliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe. Kwa maana mimi nami nikiwa nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele ya Kristo. Sio kusamehe tu kwa mdomo, bali ni kusamehe mbele ya Kristo, kwamba Kristo anakujua, anajua na hata nia zako na dhamiri zako, kwamba unasamehe kwa kweli. Mstari wa 11, shetani asije akapata kushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zenu. Msikilizaji, ni muhimu kumsamehe ndugu au dada katika Kristo. Tusimpe shetani nafasi ya kutuhangaisha. Sehemu ya pili, mstari 12 mpaka 17. Namna tunavyoweza kupata ushindi. Basi nilipofika Troa kwa ajili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Sikuona raha nafsini mwangu, kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu, bali naliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha hofu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Tu manukato kwa wote. Katika hao kwa wapili, harufu ya mauti iletayo mauti; katika hao wa kwanza, harufu ya uzima iletayo uzima. Katika hao wa pili, harufu ya mauti iletayo mauti; na katika hao wa kwanza, harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Paulo alikuwa hana pumziko la moyoni kwa sababu Tito alikosa kumfikia apate kuyajua hali ya Wakristo katika kanisa la Wakorintho. Licha ya huduma nzuri Troa, ambapo watu walimwamini Yesu, Paulo alikuwa na huzuni, maana hakujua hali ya ndugu Tito na kanisa la Korintho. Paulo aliwajali na kuwafikiria watu wengine katika zizi la Kristo. Kama Paulo, naomba tuwajali na ndugu na dada zetu katika sharika zetu na katika ushirika wa Kristo. Upendo na uonekane ili tupate kuwavuta na wengine katika Kristo. Na katika mstari wa 14 tupata maneno haya: ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Msikilizaji, katika fungu hili la neno la Mungu tumeona Mungu na ushahidi wake na ushindi wake, na anastahili sifa zetu zote. Naye Bwana wetu Yesu Kristo ndiye jemadari mkuu, maana ndiye aliyemtoa Paulo na kumfanya mtumwa wake. Na kwa furaha Mungu alimtumikisha Paulo kama inavyoonekana katika waraka huu wote. Na kwa sababu ya ushindi huo, harufu tamu duniani na mbinguni kwa wale wanaookoka na kumwamini Yesu Kristo. Ni harufu ya dhahabu zinazompendeza Mungu kwake Mungu, dhabihu za miili yetu na hata harufu za kifo chake msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na harufu ya ufufuo wa Yesu Kristo, na zaidi harufu ya ufufuo wetu katika Kristo Yesu na kuingia katika ufalme wa Mungu milele na milele, licha ya shida na tabu na dhiki za duniani hii. Jipe moyo Mkristo, kwa sababu kifo au mateso sio mwisho. Hatimaye milele na milele tutakuwa pamoja na Kristo mahali ambapo ameenda kutuandalia. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu Kristo yu hai na yuandaa mahali pa kila moja wetu, mahali ambapo tutaishi na yeye milele na milele. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu, tafadhali wasiliana nasi. Nambari ya simu na anwani yetu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nimesema matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii: ni 0721 970 5220, ni 0721 970 5220. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.